Latvijas hokeja izlase savā sastajā Minskā notiekošā pasaules čempionāta spēlē šodien tiekas ar mājiniekiem Baltkrievijas valstsvienību, aizvedot ļoti svarīgu dueli par vietu sacensību ceturdaļfinālā. Pēc piecām kārtām abām komandām ir vienās punktu skaits, un šī mača uzvarētāja pakāpsies uz apakšgrupas otro vietu. Latvijas izlasē šodien gan būs jāiztiek bez Zemgus Girgensona, kurš saņēmis vienas spēles diskvalifikāciju. Savukārt Baltkrievijai nepalīdzēs Nikolais Stasenko, kurš diskvalificēts uz diviem mačiem. Paredzams, ka Latvijas izlases vārtos atgriezīsies Edgars Masaļskis un spēlēt atkal varēs aizsargs Artūrs Kulda. Lai uzzinātu vairāk par šodienas gaidāmo cīņu un jaunāko no mūsu izlases nometnes, esam sazinājušies ar LSMLV un Latvijas radio speciālo korespondentu Minskā Mārtiņu Kļavinieku. Labrīt, Mārtiņ.
Labrīt.
Nu, tad sāksim ar noskaņojumu, droši vien. Ko tu esi, kā arī pieteikumā sacīju, mūsu izlases nometnē pamanījis pa vakardienu, varbūt jau pat šorīt?
Nu, kā jau pirms izšķirošas spēles noskaņojums vienmēr kaujiniecisks, un arī mūsu izlase komanda nav izņēmums, arī vakar treniņā noskaņojums bija kaujiniecisks, visi trenējās ar pilnā devi, slidoja ātri, met agresīvi. Tā kā noskaņojums noteikti ir ļoti labs, jāsaka, ka arī interesi par mūsu izlasi, es domāju, pēc parādītā snieguma. Pirmajās piecās spēlēs, kad izcīnījis trīs uzvaras, ir pieaugusi. Vakardien pirms treniņa jau bija sanākuši diezgan daudz žurnālisti, liels pulks no Latvijas, taču pēc treniņa, nu tur gan rīz vai hokejistiem īsti nebija vietas, kur aiziet uz ģērtuvēm, jo žurnālisti bija tiešām daudz, bija daudz kameru, daudz mikrofonu, tur bija ļoti daudz šveicu žurnālistu, tas jau jāsaka visu pirms, jo mums pēdējā apakšgrupas spēle ar Šveici, tas rītdien bija arī daudz žurnālistu no Čehijas, tāpat arī bija vietējais žurnālists no Startautiskās hokeja federācijas, mājas lapas. Tā kā interesi par mūsu izlasi ir, nu, noskaņojums, kā jau teicu, kaujiniecisks un noteikti arī patīkams, jo vakar dzimšanas diena Kasparam Daugaviņam, kuram palika 26 gadi, tā kā vakar jautāja izlases presesekretāram, vai arī kaut kādu kopīgu dāvanu tika sagatavot Kasparam jubilejā. Nu, viņš teica, Kaspar apsveicām ar 26. jubileju, bet vislabākā dāvana būs tātad šodien, to sagādāsim šodien, tā būs uzvara pret Baltkrieviju, tā kā visi ir noskaņoti uzvarai. Nu, jācer, ka tā arī būs, jā, par izmaiņām sastāvā jau teici, Zemgus Girgensons, diemžēl, šodien mums nevarēs palīdzēt, viņam diskvalifikācija klasificēts tad dūrienu pretiniekam ar nūju, tie, kur redzēja video, šo epizodu, tu droši vien zini, kā tas notika. Zemgus pats arī pastāstīja, kādēļ tad viņš tā darīja un arī atvainojās pretiniekam. Varam arī paklausīties, ko tad viņš stāst par epizodi.
Jā, atvainojās, ka viņam tur trāpīja, bet principā, ja video paskatās, tad viņš visu spēli iemetienos netīru spēlēja. Tā kā es gribēju vienkārši, tas ir spēles moments, kad īsti kontrolēt neko nevajag, ja jūs kāds bijis hokejs, tad to droši vien saprot, kad vienkārši tas spēles momentā asumā tas notiek un mēs ar viņu jau iepriekš bišķi kašķējāmies, tā kā, ja es tiešām saku, ja video jūs apskatieties, tad viņam būtu jādod tāds pats sots kā man. Jā, viņš abām rokām vai nūj pāri rokām principā, ja gribu vai salas rokas, tā kā, vienkārši tagad es zinu nākošreiz nedrīkst nekaiši darīt, bet jādod bomu atpakaļ tieši tāpat, jo kaut vai man trāpītu tanī vietā, nedomāju, ka es tur gulētu un raudātu. Jā, ne. Kaut vai es nespēlēju, es nedomāju, ka tas ir iemesls, lai būtu kaut kādu attaisnojumu mums iziet savādāk. Es domāju, ka čaļi noskaņot, vinēt un domāju, ka tā arī būs.
Jā, tā Zemgus Girgensons tātad.
Jā, tā Zemgus par savu epizodu ļoti pieklājīgs spēlētājs atvainojās arī Burmistrovam, lai gan nav viņam tās attiecības tās patīkamākās. Ja vēl par izmaiņām sastāvā, tad citējot Tedu Nolanu mums ir mīnus viens spēlētājs un plus viens spēlētājs mums ir mīnus Zemgus Girgensons, bet šodien sastāvā atgriežas aizsargs Artūrs Kulde, kas ir mūsu labākais aizsardzības spēlētājs un arī uzbrukumā dara ļoti lielu darbu apjomu, jo iemetis jau trīs vārdus. Tā kā, nu, tas ļoti, tā ļoti laba ziņa. Šodien vārtos Edgars Masaļskis, kuram esot vajadzīgais briedums, kā teica Nolans un arī pieredzi. Tā kā vārtos Edgars. Un vēl par sastāvu izmaiņām, tad droši vien jāpiesaka ir maiņas, kādas būs līdz ar Zemgus nespēlēšana. Daugaviņu trīnieks ar Ķēniņu un tātad Daugaviņu trīnieks ar Ķēniņu un Miķelu Reiliku palicis nemainīgs. Tad kopā ar Vasīļa un Ņižavī spēlēs Miks Indrašis, savukārt trešo maiņu veidos Andri Džeriņš centrā un Gīns Mēja, kā arī Mārtiņš Cipuls, un ceturtais trīnieks, visticamāk, ka ceturtais trīnieks būs ar Armandu Bērziņu, Kobu Jasu un Juri Štālu, tā kā malā šodien paliek uzvarcējs Miks Lipsbergs un, protams, arī Zemgulis Girgensons, tā kā tas par mūsu sastāvu.
Ja par šī vakara spēli ar Baltkrieviem runājam, tad kādi ir, protams, ka mērķi, ja, nu mērķi vienmēr ir uzvarēt, loģiski, bet ko mēs varam zaudēt un ko varam iegūt šodien attiecīgi šajā spēlē? Jūs saprot, ka mums ir ļoti līdzīga situācija ar Baltkrieviem tieši punktu ziņā.
Jā, tieši tā, jo mums diezgan līdzīgi tā līkne gājusi, kā mēs spēlējam Baltkrievi. Čempionāti savās mājās uzsāk ļoti smagi 1-6 zaudējums amerikāņiem, bet tas viņiem nekādīgi, acīm redzot, psiholoģiski viņus neietekmēja negatīvi, jo turpinājums viņiem čempionātam ļoti labs. Tieši tā, viņiem tieši tāda pati situācija, 9 punkti turnīra tabulā. Diemžēl viņiem ir labāk gūto zaudēto vārtu attiecību. Mums ir mīnus 1, viņiem tur ir līdzsvars, līdz ar to tāpēc viņi arī ir. Šajā grupas otrajā vietā uzreiz aiz Krievijas, un mēs esam trešajā, lai gan pēc punktiem mums ir pilnīgi vienāda situācija. Nu, šovakar tas, kas ir jādara, tas ir jāmēģina uzvarēt Baltkrievus. Ļoti labi, ja uzvaram pamatlaikā un iegūstam 3 punktus, ja uzvaram papildu laikā vai pēcspēles metienos, un mums ir 2 punkti, tad ar to iespējams arī var pietikt, jo ļoti labi, ka vakardien spēlē starp Ameriku un Somiju. Spēle noslēdzās tātad vienai no komandām par labu pamatlaikā, un nebija tā, ka šīs komandas savā starpā dalīja punktus, līdz ar to tas bija ļoti labi mums, jo galā vakar Amerika uzvarēja 3-1. Mums galvenais bija, lai šīs komandas savā starpā nedala punktus, lai nav punkti 2-1, bet lai sadalās vienai komandai 3 un otrai 0. Tā kā, nu, tas mums runāja jau par labu. Un, ja mēs šovakar uzvaram, tad ceturtdaļu fināls mums jau tikpat kā par 99% ir rokā. Nu, ja zaudējam Baltkrieviem, tad gan ir smagāk, tad iegūstam 1 punktu, tad zaudējam papildu laikā vai pēcspēles metienos, tad noteikti jau ar Šveici, un tad tur vēl joprojām ir diezgan liela rēķināšana, tur var būt dažādas situācijas. Tā kā,
nu tas, kas ir šādos tādos čempionātos jau pieredzēts, ka mums nākas skaitīt un cerēt uz citām uzvarām, ko negribētu šoreiz, ja mēs esam tik tuvu, iespējai paši gūt pārliecinošu iespēju nokļūt ceturtfinālā, kas reti, kad tā ir gadījies.
Jā, tieši tā, un tā kā viss, kas mums ir jādara, tas mums šovakar ir jāuzvar, vai tas ir papildu laiks pēcspēles metieni, vai vislabākajā gadījumā pamatlaiks, taču jāuzvar mums šovakar ir.
Lai notiek tā, ka tu sāki, paldies, Mārtiņš Kļevenieks no Minskas, LSMLV un Latvijas radio speciāla korespondents, ar kuru sazinājāmies, lai stāstītu par šī vakara Latvijas hokeja valstsvienības svarīgo spēli pret Baltkrieviju.